นะครับวันนี้วันอังคารที่26มีนาคม2567นะฮะวันนี้พี่อั้นติดภารกิจนะครับเซอร์ไพรส์เลยนะครับเซอร์ไพรส์ก็คือไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าด้วยนะแฟนๆรายการก็เดี๋ยวเพิ่งตกอกตกใจไปเมื่อวานพี่อั้นไม่ได้แจ้งด้วยนะว่าวันนี้ติดธุระนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาประจำการปกตินะครับวันนี้ก็จะเป็น3หนุ่ม3มุมนะ3หนุ่ม3มุมนะครับมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะมีคุณนัทคุณไบรท์นะครับแล้วก็อาจารย์มาร่วมพูดคุยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรา3คนด้วยนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะเก็บแรงเก็บเสียงไว้นะครับเพราะว่าทุ่มหนึ่งมีนัดฟุตบอลไทยเจอเกาหลีใต้นะครับเกาหลีก็ชอบเหมือนกันไม่รู้จะเชียร์ใครเลยแต่เราต้องเชียร์ทีมชาติไทยนะครับแต่ว่านักฟุตบอลเกาหลีนี่ก็ระดับโลกนะหลายคนนี่ก็เล่นอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะค่าตัวเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นพันล้านอย่างเงี้ยมาเล่นในบ้านเราอะนะครับก็เลยต้องเชียร์กันหน่อยเก็บเสียงไว้ให้น้องๆพูดแล้วกันวันนี
้ผมว่าถ้าได้ฟังอยากมาฟังพี่อ้วนแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีประเด็นเกี่ยวกับตัวของนโยบายต่างๆของเศรษฐกิจไทยในอนาคตด้วยใช่ไหมครับอย่างแบบดิจิตอลวอลเล็ตผมว่าอันเนี้ยไฮไลท์เลยผมก็มารอฟังพี่อ้วนเหมือนกันครับว่ามุมมองต่อดิจิตอลวอลเล็ตเป็นยังไงบ้าง
ค่าแรงก็มีนะ
ครับ
ใช่ไหม
มีค่าแรง
สี่ใช่400บาท10จังหวัดคือปรับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือได้ตัวเลขมาก่อนไหมบอกว่าจะทำให้ค่าแรงถึง400อ่ะภายในปีแรกแล้วก็ในช่วง5ปีก็คือ600บาทอันนี้ก็คือถึง400ไงแต่ว่า400แค่10จังหวัดแล้วก็บางอาชีพด้วยถูกไหมไม่ได้ปรับทั้งหมดนะอารมณ์เหมือนปรับขึ้นค่าเงินเดือนข้าราชการเลยนะครับผมก็ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการต้องใช้งบประมาณเยอะมากเลยนะเพราะว่าข้าราชการอยู่ในระบบโอ้โหเป็นหลายล้านคนนะครับ แต่ปรากฏว่าปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแรกเข้
าน
ะคนที่เพิ่งเข้าแล้วก็อยู่ได้ประมาณสัก2ปีเนี่ยเขาจะได้ผลกระทบใช่ไหมว่าพอคนใหม่เข้ามาเงินเดือนเพิ่มอะไรเงี้ยมันดูแล้วแบบยังไม่ถึงใจเหมือนแบบเขาเล่นคำเล่นอะไรกันนะช่วงนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดงบประมาณมาผมเชื่อว่าเขาน่าจะทำได้ดีขึ้นแหละเดี๋ยวเราพูดคุยกัน
ครับผม
เรื่องในประเทศครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตทักทายแฟนๆรายการสักนิดนึงเดี๋ยวดูก่อนใครกดไลค์กดแชร์เนี่ยเราถึงจะอ่านคอมเมนต์นะครับพี่เฉลิมชัยกดไลค์กดแชร์ให้เราหรือยังพี่เฉลิมชัยเฮ้ยเขาบอกว่าเขารู้ทำไมเขารู้ผลบอลล่วงหน้าวันนี้เชียร์บอลไทยกันครับ 2-1 แน่นอนอะไร2อะไร1พี่เฉลิมชัยระบุให้ชัดนะครับผมว่าทีมชาติไทยมีลุ้นนะมีลุ้นชนะนะเพราะว่านายกบอกว่าแต้มละ3ล้านนะครับถ้าชนะคือ3แต้มนะ9ล้านบาทและนายกไปดูที่สนามด้วยเอาจริงๆนะตั้งแต่ตามมาผมยังไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีไปดูฟุตบอลที่สนามนะคือต่างประเทศอ่ะเค้ามีอย่างเวียดนามเนี่ยโอ้โหนายกเค้าก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของไทยยังไม่มีนะผมว่าวันนี้นักกีฬานักฟุตบอลเนี่ยสู้แบบสุดริมที่ประตูนะครับ
ใช่ครับ
หัวใจเนี่ยถ้าเกิดเอา Apple Watch ไปวัดเนี่ยผมว่าขึ้น200อัพทุกคน
โอ้ผมว่าอาจจะมีช็อกกลางสนามนะพี่อ้วน200แต่ว่าผมว่าวันนี้ไทยเราได้เปรียบนิดนึงพี่อ้วนคือ
ยังไง
อากาศผมเห็นล่าสุดข่าวเนี่ยเกาหลีออกมาบอกแล้วว่าโอ้ร้อนมากจะวิ่งยังไงแต่เดี๋ยวผมมาดูให้อากาศมันร้อนจัดๆเลยอย่าฝนตกนะ
ใส่มูนะใช้อากาศช่วยนะ
ใช่ครับ
นะฮะพี่ยันบอกว่า3หนุ่ม3มุมขอยอดวิว 30,000 ตอนนี้300ยังไม่ถึงเลยคุณพี่ขอ 30,000 ช่วยดูด้วยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเอ้าไบค์คุณไบค์คุณเคมให้พี่ยันเขาหน่อยเขาอยากเคมอะไรเดี๋ยวดูสิ
เนี่ย2ตัวเมื่อวานเชียร์นะครับต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะนะครับสำหรับ SAV แล้วก็สามารถของพี่อั้นนะนะครับ
นะฮะ
BTS รอบนี้ด้วย
BTS มีอะไรอีกเอาพิมพ์เข้ามา
ใช่ช่วงนี้เคลมได้ทุกตัวนะพี่อั้นต้องบอกว่าแม่นจริงนะครับช่วงนี้นะครับ
เดี๋ยวเจอคุณนัทเข้าเคลมกลับนะพี่อั้น นี่กองทุนเขาก็จับวางนะปีนี้ทุกกองเหมือนกันนะคุณนัทอ่ะ
ครับโอ้ยวันนี้เกาหลีก็ขึ้นดีครับนิดนึงแล้วกันเบา
ๆไม่ได้เลย
ต้องให้จริงครับเกาหลีนี่มาก่อนการนะพี่อ้วนพี่นัทเชียร์ตั้งแต่ข้างล่างนะบอกว่า valuation ถูกมากแล้วก็เทคดีนะนะครับแล้วก็มาหลังๆมีเรื่องชิปขาดแคลนอีกโอ้โหหลายเรื่องนะครับต้องบอกว่ามาก่อนการจริงๆสำหรับกองทุนเกาหลีนะของพี่นัทนะครับ
แม้ผมว่า
แม้ว่าจะต้องจำยากหน่อยนะแต่ว่านักลงทุนน่าจะจำกันได้แล้วล่ะช่วงนี้นะครับ
ไม่เคยเห็นใครเชียร์เหมือนกันกองทุนเกาหลีมีคนเดียวแหละผมว่านักลงทุนจำได้ทั้งอุตสาหกรรมนะคุณนัทเชียร์กองทุนเกาหลีนะโอเคฮะเราไปดูภาพตลาดเมื่อวานเป็นน้ำจิ้มกันสักนิดหนึ่งทำไมตลาดหุ้นไทยอ่อนเปรี้ยเพียแรงเหลือเกินนะครับคุณไบ
ครับเมื่อวานตลาดหุ้นไทยจริงๆก็อ่อนตามภูมิภาคด้วยครับพี่วันพี่นัทนะจริงๆตลาดในภูมิภาคก็ลงมากันหมดแหละส่วนหนึ่งเป็นแรงขายทำกำไรออกมานะครับหลังจากที่วันสัปดาห์ก่อนก็ขึ้นตามเฟดไปแล้วนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเองก็เลยปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รอปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เองเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยมันก็จะไปอยู่ช่วงปลายสัปดาห์นะก็คือคอ PCE ของสหรัฐนะครับรวมถึงระหว่างสัปดาห์ก็จะเป็นคำพูดของประธานเฟดนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะมีออกมาในช่วงระหว่างสัปดาห์นี่แหละแล้วก็ตลาดเองก็รอติดตามมุมมองเป็นหลักนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีหลายๆท่านเหมือนกันที่ออกมาพูดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันเมื่อวานนี้นะครับก็ปิดไป 1372.49 นะครับปรับตัวลงไป 8.55 จุดนะครับหรือว่าลบ 0.62% นะครับมูลค่าการซื้อขายเร่งขึ้นมาจากวันก่อนหน้านิดเดียวเองครับพี่วันนะครับอยู่ที่ 4.1 หมื่นล้านนะครับแม้ว่าจะเปิดตลาดเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะครับก็หนุนมูลค่าการซื้อขายขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ภาพรวมก็เป็นการปรับตัวลงตามภูมิภาคแหละอย่างที่เล่าไปนะครับซึ่งถ้าดูเป็นรายเซกเตอร์ครับนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ลงมาทุกกลุ่มเลยนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ underperform พอสมควรนะครับหลังจากที่ year to date เขาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าพอเป็นแรงขายทำกำไรปุ๊บก็เลยโดนแรงขายเยอะหน่อยนะสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่กดดันตลาดจริงๆก็จะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับปตท.ปตท.ผ.นะครับปรับตัวลงมาเมื่อวานนี้นะครับส่วนฟันโฟลว์นะครับถ้าดูเป็นรายนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันกับต่างชาติเนี่ยขายรวมกัน 3,300 ล้านนะครับก็ส่วนทางนักลงทุนเลยที่ซื้อกลับเข้ามานะเรียกได้ว่าเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับที่ถูกโดนรุมนะครับจาก2รายนี้นะครับส่วน Set 50 Index Future นะครับก็ช็อตเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยครับพี่วันเมื่อวานนี้ก็อย่างที่พี่วันเล่าไปนะว่ามันใกล้สิ้นไตรมาสแล้วก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการโรเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการช็อตปิดสถานะไปนะครับสำหรับตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ก็ซื้อกลับเข้ามาแล้วครับพี่วันนะก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับสำหรับตราสารหนี้เนาะก่อนอันนี้สายมา 2-3 วันแล้วนะครับ
ใช่วันนี้ซื้อไหมเดี๋ยวอย่านะเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวเปิดมาแล้วเกิดขายนี่เดี๋ยวนักลงทุนหงายหลังอีกนะครับเอาวันนี้ผมเท่าที่ดูเบื้องต้นนะฮะเหมือนซื้อเบาๆนะประมาณสัก200กว่าล้านนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาขายตราสารหนี้เราออกไปเยอะนะครับบอนด์ยิลด์เราก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าภาพรวมก็ยังทรงๆแต่ข้อดีก็คือว่าพอมีเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตแล้วนะครับแล้วตัวของตลาดตราสารหนี้นิ่งเนี่ยซึ่งมันต่างกับรอบก่อนนะที่แบบมีดิจิตอลวอลเล็ตทีไรโอ้โหตราสารหนี้โดนขายตลอดเพราะคนกลัวเรื่องของการออกบอนด์มาใช้ในโครงการแล้วก็ทำให้บอนด์ยิลด์ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอันนึงแต่ผมคิดว่าตลาดอาจจะมองว่ายังไม่เกิดขึ้นเร็วนะครับมันก็เลยยังไม่ได้ impact ในตัวของตราสารหนี้ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าโฟลว์ที่ไม่ค่อยออกแล้วก็ถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยขายเยอะเหลือเกินนะขายหนักจริงๆแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์เนี่ยมูลค่าก็ตกประมาณสักเกือบ 6,000 ล้านได้นะพูดถึง
ครับ
โอเค
ส่วนของแกมเทรดดิ้งก็เป็นขายนะพี่วันก็ตามฟันโฟลว์ต่างชาติแหละนะครับแล้วก็หุ้นที่มูลค่าการซื้อขายเยอะนะครับก็ไม่ได้มีตัวไหนมีประเด็นเท่าไหร่นะครับ BKGI ก็ยังต่อเนื่องนะนะครับยังเล่นกันเรียกได้ว่าพันผวนนะเพิ่ง IPO เข้ามานะครับเมื่อวานก็ปรับตัวลดลงไปแล้วก็เป็นหุ้นที่ โรบอทเทรดเยอะที่สุดด้วยนะครับถัดมาเป็น SPL นะครับ SPL NVDR เนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเท่าไหร่ครับพี่วันเมื่อวาน SPL ก็เร่งตัวขึ้นมานะหลังจากที่ตลาดปรับตัวลงไปนะครับ SPL ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็น 4,900 ล้านนะครับจากวันก่อนที่ 3,900 ล้านนะครับแล้วก็ถ้ามาดูฝั่ง NVDR นะครับฝั่งซื้อก็จะมี True BBL นะครับ Mint CPO แล้วก็ Landhouse นะครับ True นี่เริ่มเห็นซื้อเยอะๆมา2วันติดแล้วนะพี่วันนะครับตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะตอบรับประเด็นลบนะครับจากการแข่งขันที่สูงขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เริ่มเห็น NVR ซื้อกลับเข้ามาแล้ว2วันนะครับส่วนฝั่งขายนะครับจะเป็น Hana Delta นะครับ SCGP แล้วก็ KBank แล้วก็ SCB นะครับ
ครับผมว่ามีน่าสนใจ2ตัวสำหรับ2หน้านี้นะครับก็คือตัวของ KBank เนี่ยถ้าเกิดรวมยอดช็อตเซลล์ของขีด R แล้วก็ธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก31กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ราคาหุ้น KBank เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวอื่นต้องบอกว่ายังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับควบคู่กับตัวของBBL นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟมาทรงนี้เนี่ยก็คงจะคิดเรื่องอื่นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าอย่างในฝั่งของ SCB เองเนี่ยคือปันผลสูงด้วยนะครับแล้วก็ช่วงไตรมาส4ไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการตั้งสำรองเยอะๆนะครับเหมือน BBL KBank KTB ที่คนเนี่ยคิดว่าเป็นการตั้งสำรองเพื่อชดเชยผลกระทบจากตัวของ ITB นะครับแต่ว่า SCB มันไม่มีประเด็นตรงนั้นมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นลอยไปก่อนนะครับคราวนี้พอ KTB เนี่ยออกมาชี้แจงประเด็นนี้ในที่ประชุมนักวิเคราะห์นะครับว่าถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบก็น้อยที่สุดแหละนะฮะเพราะว่าเขาปล่อยน้อยกว่าแบงก์ใหญ่รายอื่นนะครับให้กับตัวของอินเทอร์เน็ตไทยแล้วก็ตั้งไตรมาส4ไปเพียงพอหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเด้งกลับขึ้นมานะครับก็จะเหลือแต่คนที่ยังไม่ชัด2คนนะครับก็คือ BBL กับ KTB กับ KBank นะครับมันก็เลยเป็นภาพนี้นะฮะ2ตัวนี้ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอย่าง BBL เนี่ยหลุดบริเวณ138บาทอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในส่วนของ KBank นะครับถ้าเกิดหลุดบริเวณ121.5แล้วกันที่เป็นโลวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหุ้นเวลาหลุดโลเนี่ยมันจะมีแรงกระแทกจากโรบอทเข้ามาซ้ำนะครับนี่คือข้อสังเกต2แบงค์นะฮะส่วนหน้านี้เนี่ยผมว่า True เนี่ยค่อนข้างแข็งนะเมื่อวานอาจจะมีประเด็นเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการฟ้องร้องเกี่ยวกับการควบรวมอีกแล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนก็คือว่ามันเป็นเรื่องเก่านะนะครับแล้วก็ข่าวอาจจะเพิ่งมาลงเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเปิดลบลงไปนะครับแต่ว่าช่วงท้ายก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาได้ค่อนข้างดีและถูกก็เป็นหุ้นที่มีการอัปเกรดในตัวของกำไรเนี่ยต่อเนื่องนะครับมันก็เลยลงแต่ว่ายังแข็งอยู่อ่ะสำหรับตัวของถูกนะครับโอเคอ้าวตลาดหุ้นต่างประเทศสหรัฐปรับตัวลงกันทั่วหน้าแต่ว่าลงไม่เยอะนะประมาณสัก 0.3% โดยเฉลี่ยสลับมาที่หุ้นนัดบ้างนะครับมีประเด็นอะไรฮะในต่างประเทศ
ครับผมไฮไลท์ขั้นสำคัญเลยครับพี่อ้วนน้องใบครับคือเรื่องของ EU นะครับตัวของคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับผมออกมาแถลงว่าเขาได้เปิดสอบสวน5กรณีของ3บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐครับพี่อ้วนมีตัวของ Apple นะครับมี Alphabet แล้วก็มีตัวของ Meta นะครับภายใต้กฎหมายควบคุมตลาดดิจิตอลของ EU หรือที่เรียกกันว่าตัวของ DMA นะครับผมก
็
ผมสรุปโดยรวมแบบนี้ละกันอย่างเช่นตัวของ Meta เนี่ยมันมี Pay and Consent ครับพี่อ้วนน้องใบครับคือจ่ายเงินปุ๊บจะไม่มีโฆษณาโชว์อันนี้ผิดกฎหรือเปล่านะครับผมเขากำลังจะมาพิจารณาอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวของ Google เองเนี่ยก็โดนในเรื่องของพอคนเข้าไปเสิร์ชอะครับมันลิงก์เข้าไปหาโปรดักต์ของ Google มากกว่าโปรดักต์อื่นๆหรือเปล่าทำให้การแข่งขันเนี่ยมันดูไม่เท่าเทียมนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยลบของตัว Google นะครับสุดท้ายเป็นตัวของ Apple นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการ uninstall หรือการตั้ง default setting ต่างๆบน iOS เนี่ยมันง่ายหรือเปล่าหรือว่ามันยากนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยคือทั้ง3บริษัทเนี้ยโดนเหมือนกันคือตัวของ anti steering rule ครับ anti steering rule เนี่ยอธิบายง่ายๆคือเทคโนโลยีพวกบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถปิดกั้นภาคธุรกิจในการแจ้งต่อผู้ใช้งานเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกกว่าแต่ว่า3บริษัทนี้มีการปิดกั้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ ็น่าติดตามเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคุยอะไรกันใช่ไหมครับพี่อ้วนน้องใบครับมันจะเข้ามาโผล่ใน Facebook เราแหละถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่เคยดักฟังนะมันอาจจะบังเอิญละกันนะครับผมแต่ว่าสินค้าที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยเป็นสินค้าที่ถูกหรือเป็นสินค้าที่แพงนะครับถ้าเขายิ่งแอดมาแน่นอนว่าเขาอาจจะต้องบวกราคาขึ้นมาในระดับหนึ่งด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามว่าคำตัดสินเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมก็เป็นปัจจัยโอเวอร์แฮงละกันนะครับสำหรับกลุ่มเทคในสหรัฐนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยตัวของ Google อันนี้เป็นฝั่งบวกบ้างนะครับผมคือมี Apple เนี่ยไปผูกกับไปตูใช่ไหมครับของจีนในการเอา AI ใส่เข้ามาแล้วก็Apple ก็มาผูกกับตัวของGemini เนาะพี่อ้วนน้องใบครับในการเอา AI ใส่เข้ามาใน Apple ผมว่าอันเนี้ยมันน่าสนใจมากๆนะครับผมว่าลำดับถัดไปเนี่ยพวกแกดเจ็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งนาฬิกาที่เป็นพวกสมาร์ทวอชเนี่ยเราอาจจะได้เห็น AI บนฟังก์ชันพวกนี้แล้วอาจจะเป็นการเปลี่ยนเป็นรอบของการเปลี่ยนแกดเจ็ตรอบใหม่ๆเลยหรือเปล่าอันเนี้ยผมว่าต้องติดตามในช่วงปลายปีนี้นะครับผมเพราะว่าแกดเจ็ตเดิมไม่สามารถรองรับ AI ได้เต็มประสิทธิภาพแน่ๆนะคร
ับ ถูกใช่
อ
ัน
นี้อยากมาเล่านะครับ
แล้วก็กลายเป็นถ้าเกิดว่ามารอบใหม่เนี่ยพวกอะไรนะ Com7 Cinex SIS อะไรพวกนี้จะได้อันนี้ส่งด้วยนะถ้าเกิดมารอบใหม่จริงๆนะคุณนะ
ครับผมทีนี้มาที่เรื่องของ Tech War บ้างดีกว่าพี่อ้วนระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับผมก็มีเรื่องเมื่อตอนช่วงวันศุกร์ที่แล้วเนาะพี่อ้วนเรื่องของสหรัฐที่กีดกันการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับผมทีนี้ทางการจีนเขาก็มีการตอบโต้นะคือเขาบอกว่าให้ตัวของทางการของจีนเนี่ยพวกรัฐบาลหรือกระทรวงต่างๆเนี่ยเลิกใช้นะตัวของชิปไอ้ Intel กับ AMD นะครับผมแล้วก็ลำดับถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นการเลิกใช้ตัวของ Microsoft ด้วยนะครับซึ่ง
oh.
ทางการจีนเองเนี่ยก่อนหน้านี้ครับพี่อ้วนน้องใบครับมีการกำหนดครับว่าการที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่มันไฮเทคเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจสอบต่างๆของจีนซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นบริษัทในจีนแหละนะครับผมดังนั้นลำดับถัดไปเดี๋ยวเราได้เห็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของจีนเนี่ยโผล่มาแน่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไม Apple ต้องไปจับมือกับไปตู่ในการเอา AI เข้ามาในตัวของโทรศัพท์iPhone ที่ขายในจีนด้วยครับ
มาแน่ก็เลยไปดักทางกันไว้ตรงนั้นก่อนนะเพื่อให้มีช่องทางในการเข้าถึงจีนนะครับ
ใช่ครับผมทีเนี้ยพี่อาจจะเริ่มกังวลเนาะพี่อ้วนทุกท่านที่ฟังอยู่อาจจะกังวลว่าเอ๊ะ Tech War แบบเนี้ยจะส่งผลกระทบเชิงลบกับตัวของหางเสงเทคหรือเปล่านะครับผมแน่นอนว่าระยะสั้นเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคงได้รับผลกระทบบ้างนะครับทั้งเรื่องของเทควอลทั้งเรื่องของการจีดกันการลงทุนของสหรัฐนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีอยากให้มองในอีกมุมนึงด้วยว่า valuation ครับพี่อ้วนหางเสงเนี่ยเทรดอยู่ PE ประมาณสัก8เท่าเท่านั้นนะครับจีนเนี่ยเทรดอยู่ PE 11เท่าซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามัน under own เยอะแล้วแหละแล้วก็ฝั่งสหรัฐเองเขาก็คงขายหุ้นจีนออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนหรือฮ่องกงตัวของจีนละกันเศรษฐกิจของจีนเนี่ยฟื้นขึ้นมาแบบมีนัยยะสำคัญเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วฟันโฟลว์ก็จะกลับมาไหลเข้าซึ่งเขาคงมีทริคแหละในการที่จะหลบหลีกเลี่ยงนะอันนี้ผมแชร์ตรงๆนะครับคือพอมันมีผลประโยชน์เป็นตัวเงินเข้ามาเนี่ยสุดท้ายแล้วคนจะหาทางที่จะไปสร้างรายได้จากตรงจุดนั้นนะครับผมรวมถึงประเทศอื่นๆนะครับนักลงทุนประเทศอื่นๆก็คงมีเม็ดเงินไหลเข้าตัวของจีนกับฮ่องกงด้วยนะครับดังนั้นไฮไลท์สำคัญเนี่ยอยากให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีนมากกว่านะครับนอกจากนี้เรื่องของเทควอลนั้นมองในมุมของผู้บริโภคครับพี่อ้วนน้องใบครับถ้าจำกันได้ช่วงนึงเนี่ยเสี่ยวหมีกับหัวเว่ยตีตลาดไทยหนักมากนะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยพัฒนาเร็วมากๆนะครับการเกิดเทควอลในครั้งนี้ผมก็เชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยล่ะของทั้งจีนและทางฝั่งสหรัฐครับ
ครับผม
น่าติดตามนะพี่นัทตลาดหุ้นจีนนี่ถ้าเกิดว่าเขาพัฒนาอะไรอะไรเองได้มานี่ผมว่าโอ้น่าจะดูดีนะนะครับแล้วก็ผมว่าน่าติดตามเหมือนกันนะถ้าเกิดเขาไม่ใช้ Windows แล้วเนี่ยแล้วหน้าตาระบบปฏิบัติการของเขาจะเป็นยังไงนะจริงๆถ้าเกิดมันดีจริงๆเราอาจจะได้ใช้ก็ได้นะครับต้องมารอติดตามเลยนะครับ
ผมเข้าใจว่าไลเซนใช่ป่ะครับ RYZEN ไลเซนเนี่ยเป็นตัวชิปของจีนใช่ไหมครับที่เอาเข้ามาแทนแล้วก็ผมว่าต้องติดตามต่อด้วยคือตัวของหัวเว่ยว่าหัวเว่ยเนี่ยเขาสามารถพัฒนาชิปไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ๋อไลเซนเป็นของ AMD นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวของหัวเว่ยเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เขาพยายามพัฒนาชิปมาตลอดเนี่ยเขาจะสามารถมาทดแทนตัวของ AMD ตัวของ Intel เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นข่าวมาเป็นระลอกเนาะว่าหัวเว่ยพัฒนาชิปตัวนู้นตัวนี้ขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าเขาจะแอบไปเอาของ Intel เอาของ AMD มาผสมประยุกต์ก็ตามนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอันครับลืมเล่าไปคือตัวของ ASMLพี่อ้วนน้องใบครับ ASML เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์แต่อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องที่เอาไว้ผลิตชิปอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เทคโนโลยีของเขาเนี่ยผูกขาดเลยนะครับเพราะว่าเขาส่วนแบ่งการตลาดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 80% ของโลกเลยแต่ว่า ASML ไม่สามารถส่งเครื่องมาขายในจีนได้โดยตรงนะครับผมดังนั้นแน่นอนว่าทางการจีนเองเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเครื่องผลิตชิปตัวนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับผมว่าน่าตื่นเต้นเลยล่ะถ้าจีนสามารถพัฒนาขึ้นมาได้นะครับ
ครับ ASML นี่พี่นัทแนะนำเป็น DR ด้วยใช่ไหมครับผมเพิ่งรู้ว่ามี DR ด้วยนะนะเผื่อนักลงทุนติดตามเป็นตัวอะไรนะพี่นัท ASML
01ครับ
ค่ายไหนนะ01
ใช่ครับผมเป็นของบัวหลวงครับ ASML 01แต่ว่าซื้อกับเราได้นะซื้อผ่านสตรีมมิ่งได้ตามปกติเลยครับ
ครับ
ครับผมโอเคแต่ผมว่าเหมือนทางการจีนเขาก็โดนบีบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คือให้พยายามที่จะพัฒนาของตัวเองซึ่งสุดท้ายเนี่ยการบีบแบบนี้ไม่รู้จะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นณตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นประเด็นที่เป็นข้อพิพาทกันมาต่อเนื่องนะครับซึ่งเข้าใจสิ่งที่คุณนัทกำลังจะสื่อสารนะว่าคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นจีนอย่างฮ่องกงเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปลงทุนผมว่าประเด็นนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยคุณทำแล้วนะครับก็เหมือนลงทุนในตลาดหุ้นไทยอ่ะคุณต้องรับสภาพว่าเป็นตลาดที่เผชิญกับเรื่องของการเมืองที่มันโอ้โหปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในฝั่งของไปลงทุนในหุ้นจีนอ่ะฮ่องกงที่มันดิสเคาท์เยอะก็คือเป็นธรรมชาติของตลาดที่มันเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือดาวไซด์มันจำกัดมากๆแล้วผมเชื่อว่าจีนเองก็คงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตอบโต้ไปพัฒนาไปเป็นระยะแล้วก็ฟื้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเองด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันก็ยังอยู่นะแต่ว่าในฝั่งของจีนเองเนี่ยความสนใจเนี่ยผมว่าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานว่ามันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะตอนนี้นะครับก็คือเน้นพัฒนาของตัวเองไปแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองล่าสุดเนี่ยทางการจีนนะครับก็ออกมากระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ในจีนเนี่ยเร่งปล่อยสินเชื่อให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์นะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาชะลอการให้สินเชื่อไปนะครับเพื่อที่จะแบ่งแยกนะอสังหาริมทรัพย์ที่โอเคแต่ว่าได้รับผลกระทบจากตลาดที่มันชะลอตัวไปคือไม่ได้ผิดอะไรเหมือนตัวของพวกแบบคันที่การ์เด้นหรือว่าเอเวอร์แกรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันโดนหางเลขไปด้วยนะก็แยกออกมาแล้วก็ตั้งบัญชีเป็นไวท์ลิสต์ขึ้นมานะครับซึ่งบัญชีไวท์ลิสต์เนี่ยเสร็จแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยสามารถปล่อยสินเชื่อได้สบายใจมากขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเม็ดเงินที่ต้องการสินเชื่อกันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหลักประมาณสัก$200,000,000ตรงนี้มันจะเป็นเงินที่เข้าไปช่วยพยุงตลาด property นะครับแล้วพอตลาด property เนี่ยมันเดินได้สิ่งที่ตามมาก็คือการจ้างงานนะครับการสั่งซื้อพวกวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันน่าจะได้ประเด็นตรงนี้ด้วยก่อนหน้านั้นมันเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านอย่างเดียวอะเป็นเรื่องของกฎระเบียบที่เข้ามาล้างคนที่แบบทำให้ตลาดมันพังนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปแล้วนะครับภาพมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะมันจะเริ่ม impact เข้าไปที่เศรษฐกิจจริงมากขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าประเด็นตรงนี้ดูน่าสนใจสำหรับการอัดสภาพคล่องเข้าไปในฝั่งของอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยตลาดก็น่าจะให้น้ำหนักกับประเด็นนี้มากขึ้นนะครับอย่างตลาดหุ้นฮ่องกงกับจีนที่เปิดมานะพอไปดูหุ้นนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะที่วันนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับตลาดหุ้นจีนโอเคโอ้โหเกาหลีนี่ยังแข็งๆเลยนะ 1.2% นี่ยืนนิ่งๆเนี่ย
ใช่ครับอ๋อผมลืมพูดไปนิดนึงด้วยครับพี่อ้วนคือพอจีนมาพยายามผลิตชิปเองใช่ไหมครับแน่นอนว่
า
คนที่ได้ประโยชน์คือ ซัพพลายเออร์เน
า
ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือเขาไปผลิตไปเขาไปผลิตชิปกันตัวของซัพพลายเออร์ในการผลิตชิปก็ได้ประโยชน์เพราะว่าปริมาณการผลิตชิปมันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นแน่นอนเลยว่าคงหนีไม่พ้นเกาหลีไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับผมเพียงแค่ว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยถ้าเกิดไปดูเทคนิคอลชาร์ตเนี่ยอาจจะต้องระวัง bearish divergence นิดนึงนะครับผมอาจจะรอละกันนะครับถ้าใครที่อยากซื้อญี่ปุ่นนะแต่ว่าส่วนตัวผมไม่กล้าแนะนำเพราะว่า PE เขา24เท่านะครับโอเคบางท่านอาจจะมองว่าอุ๊ยแต่ว่ายังไม่ถึงบวก1 standard deviation ของค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตเลยนะแต่ผมตั้งคำถามแบบนี้ละกันในวันที่โลกการลงทุนมันเปิดกว้างแบบนี้ครับทำไมเราต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่ valuation 24เท่าในขณะที่อัตราการเติบโตไม่ได้เหนือไปกว่าตัวที่ PE ประมาณสัก10กว่าเท่าหรือ10เท่าต้นๆนะครับผมดังนั้นผมก็เลยอาจจะไม่กล้าแนะนำให้ลงทุนตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นสักเท่าไหร่โอเคถ้าไปเลือกหุ้นรายตัวอาจจะเป็นอีกมุมนึงนะครับแต่อินเด็กซ์ดูไม่ค่อยน่าสนใจละนะครับอาจจะไปดูตัวของเกาหลีดูน่าสนใจมากกว่าครับ
ครับ
เมื่อวานตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะนะพี่นัทพอขายทำกำไรก็ถูกขายเยอะเหมือนกันแล้วก็ยิงเมื่อวานอัปเดตญี่ปุ่นนิดนึงแล้วกันครับเมื่อวานมี BOJ Minutes ด้วยนะครับจริงมาช่วงเช้าแหละนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นปัจจัยกดดันเล็กๆนะครับให้กับตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าใน BOJ Minutes เนี่ยมันมีมุมมองของคณะกรรมการบางคนละกันนะครับที่ดูตึงตัวขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าคณะกรรมการบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นช่องทางมากขึ้นนะในการที่ BOJ เนี่ยจะออกจากนโยบายการเงินผ่อนคลายแบบสุดขั้วได้นะครับเพราะว่าไอ้เงินเฟ้อแล้วก็ค่าจ้างของญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยมันกลับเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นนะดังนั้นโทนของคณะกรรมการบางท่านแล้วกันนะที่พูดออกมาก็เลยน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
โอเค
ผมย้อนกลับไปจีนนิดนึงพี่ว่านจีนจริงมีอีกเรื่องมีข่าวดีเหมือนกันมีข่าวดีเหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยทางการสำนักงานกำกับดูแลนะด้านการเงินของจีนเขามีออกมาบอกว่าจะเตรียมออกนโยบายใช่ไหมครับลดตัวของวงเงินดาวในการกู้ยืมรถยนต์นะดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศได้ด้วยนะครับก็นอกเหนือจากข่าวที่พี่ว่าเล่าไปนะแต่ว่าข่าวที่พี่ว่าเล่าไปก็ถือว่าค่อนข้างเป็นดูดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของไวลิสนะครับที่มาเร่งตัวของแบงค์ให้รีบปล่อยกู้นะครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยหลักแหละนะครับที่ดูจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นจีนนะครับ
รถยังมีขายรถที่จีนนะนึกว่าส่งมาประเทศไทยหมดแล้วเนาะพูดถึงนะครับโอเคอันนี้จีนนะจีนคาบเกี่ยวกับสหรัฐไปแล้วแล้วก็ยุโรปไปแล้วนะครับก็น่าอ๋อมีประธานเฟดฟังท่านมาพูดอีกไหม
ครับ
เป็นยังไง
เมื่อวานก็มีสักประมาณ3ท่านครับพี่อ้วนนะคนแรกก็คือคุณบอสติกพูดเหมือนเดิมเลยนะพูดเหมือนวันก่อนหน้าเลยนะครับว่าเขาคาดจะลดดอกเบี้ย1ครั้งนะครับแต่ว่าคุณมาติกบอกว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูตัวเลขตัวของตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับให้เป็นตัวไกด์ทิศทางการดำเนินนโยบายนะดังนั้นผมคิดว่าคุณบอสติกเองเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจหลังจากนี้มันอ่อนลงนะครับผมคิดว่าเขาก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองได้เหมือนกันนะนะครับเพราะว่าคุณบอสติกเองก็เปลี่ยนมุมมองบ่อยอยู่ละนะครับดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจยังคงเป็นอะไรที่เฟดจับตาอยู่นะครับมันเป็น data dependent อยู่นะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับเป็น voting member เหมือนกันนะครับที่ออกมาพูดก็คือคุณคุกนะครับคุณคุกเนี่ยจริงๆเขาพูดเป็นกลางๆนะครับพี่อ้วนพี่นัทแต่ว่าผมแอบมองว่าดูตึงตัวนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณคุกเนี่ยจริงๆถ้าไปดูตัวของ Fed Hawk Scale อ่ะครับก่อนหน้านี้เค้าเป็นสายโดบมาตลอดเลยแล้วก็เป็นโดบสุดเลยในคนที
่ฝั่ง
ที
่
เป็น voting member นะครับซึ่งที่เขาพูดเมื่อวานเนี่ยโทนเป็นกลางๆแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ภาคการจ้างงานเนี่ยเข้าสู่จุดสมดุลมากขึ้นนะครับแต่ว่าเขาเมนชั่นนิดนึงว่าเงินเฟ้อจริงตอนนี้มันก็ยังสูงกว่ากรอบนะแล้วก็ภาคการจ้างงานก็ยังแข็งแกร่งนะครับดังนั้นเฟดเองจะต้องดําเนินนโยบายการเงินเนี่ยใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยมองว่าแอบตึงตัวขึ้นมานิดนึงนะครับสําหรับคุณฟุกนะครับส่วนคุณสุดท้ายคุณกูสบีนะครับคนนี้อาจจะไม่ได้มีนัยสําคัญเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็น voting member ในปีนี้นะครับแต่ว่าคุณกูสบีเนี่ยเขาบอกว่าเขาคือคนที่อยู่ตรงมีเดียนของดอทพลอตเลยนะครับหมายความว่าเขาคาดว่าดอกเบี้ยของสหรัฐปีนี้นะครับจะลด3ครั้งก็คือเป็นฝั่งผ่อนคลายนั่นแหละสำหรับคุณกูสบีนะครับแต่ว่าตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เป็น voting member ในปีนี้นะครับ
ครับผมก็อีกที่หนึ่งก็คือคุณวอลเลอร์ใช่ไหมคุณวอลเลอร์เนี่ยคือวันพุธนะครับแต่ว่าเหี่ยวๆสุดไปแล้วไงคือคุณวอสติกพูดไปแล้วนะครับจะเหี่ยวคุณวอสติกเนี่ยผมว่าก็กระไรอยู่นะก็ต้องให้ตำแหน่งนี้พี่เขาไปนะนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็วันศุกร์คุณโพวิลนะประธานเฟดนะครับก็เป็นกลางๆดูท่าทางแล้วมันก็เหมือนกับว่าสายผ่อนคลายก็วิ่งมากลางมากขึ้นนะครับแล้วก็สายที่เหี่ยวเนี่ยนะที่รออยู่ก็ไม่น่าจะเหี่ยวไปมากกว่าเดิมนะก็คิดว่าช่วงที่เหลือของสัปดาห์ก็คงจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเหมือนคุณบอสติกแล้วแหละนะฮะว่าลดดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งก็พอนะครับคือคงไม่มีคุณวอลเลอร์คงไม่บอกว่าเมื่อลดเลยน่าจะเหมาะกว่าอะไรอย่างนี้ไหมเป็นไปได้ไม่น่านะ
ไม่น่า
เดี๋ยวจะดูครับไม่น่า
คือภาพตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนที่พี่อันบอกเมื่อวานนะว่า3ครั้งเนี่ยคือเบสเคสแล้วคือเคสที่ดีที่สุดแล้วนะคร
ับใช่คร
ับ แต่ว่าก็ยังเป็นเบสเคสที่คาดหวังได้อยู่นะนะครับยังไงก็ตามก็ต้องรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจแหละนะครับอย่างที่เล่าไป
ครับโอเคค่อนข้าง
น่าจะครบถ้วนเนาะตลาดหุ้นสหรัฐครับพี่อ้วนพี่นัท
ครับผมก็ครอบคลุมหมดแล้วคราวนี้เดี๋ยวคุณนัทเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพวกคอมโมดิตี้แล้วก็ดิสซอนแอสเซทด้วยนะเมื่อวานนี้ขึ้นดีจริงครับผม
ครับก็เมื่อวานนี้เอาจากน้ำมันก่อนนะครับผมก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับ 1.5-1.6% โดยประมาณนะครับผมหลังจากที่สัปดาห์ที่เรามีพักๆฐานไปบ้างเนาะหลังจากที่ตอนแรกคนก็มองกันว่าสงครามคงจะเบาลงไปบ้างแหละแต่สุดท้ายแล้วกลับมาดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นอีกครั้งนึงนะครับผมทั้งตัวของฮามาสรวมถึงตัวของรัสเซียยูเครนด้วยนะครับส่วนไฮไลท์ที่อยากเล่าแล้วกันวันนี้คือตัวของคริปโตเคอเรนซีก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคริปโตเคอเรนซีกลับมาแล้วนะครับบิตคอยน์เนี่ยกลับมาที่บริเวณ 70,000 เหรียญ 70,000 ดอลลาร์ต่อ1เหรียญนะครับผมอยากแชร์มุมนี้ครับพี่อ้วนน้องใบครับคือบิตคอยน์ฮาฟวิ่งจะเกิดขึ้นนะครับผมบริเวณวันที่18-20ผมมาไปไล่เช็คจากซอร์สที่น่าเชื่อถือหลายๆที่นะคือทั้ง3ที่4ที่เนี่ยเขาคาดการวันที่ไม่ตรงกันแต่ใกล้ๆกันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีชาร์ตมาครับพี่อ้วนในสไลด์ครับมีมาโชว์นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยพอเกิด Bitcoin Halving เนี่ยราคา Bitcoin Rally ค่อนข้างดีเลยคือถ้าเกิดไปดูสถิติย้อนหลังในอดีตอาจจะกาวหนักมากนะครับครั้งแรกที่เกิด Bitcoin Halving เนี่ยราคา Bitcoin วิ่งไปประมาณสัก395วันขึ้นไป 9,400% แต่ว่าต้องอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยมันอันเดอร์โอนมากๆคือมันเงินมันยังไม่ไหลเข้าครั้งที่2นะครับ Bitcoin วิ่งขึ้นใช้ระยะเวลา518วันนะครับที่เป็นขาขึ้นราคาขึ้นไป 2,800% ก็คือ28เท่าครั้งที่3นะครับปี2020 Bitcoin เป็นขาขึ้นทั้งหมดประมาณสัก550วันนะครับผมราคาขึ้นไปประมาณสัก700% หรือ7เท่านะครับผมถ้าเชื่อสถิติเอาสมมุติว่าเชื่อสถิติก่อนนะครับพี่อ้วนน้องไว
้
เราไม่ควรทำ market timing เลยควรซื้อแล้วถือเพราะว่า in the end เนี่ยโอกาสชนะมันเยอะมากหลังจากการทำ Bitcoin Halving นะครับคือโอเคราคามันคงผันผวนรุนแรงแหละเหมือนช่วงที่ผ่านมา 74,000 ใช่ไหมครับลงไปเหลือ 60,000 ใช้ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเอง 20% โดยประมาณครับหรืออย่างในชาร์ตเนี่ยถ้าดูปี2020อะครับมีครั้งหนึ่งที่ขึ้นไปประมาณสัก 60,000 แล้วลงมาเหลือ 30,000 ใช้ระยะเวลาสั้นๆเหมือนกันประมาณสัก 2-3 เดือนลงมา 50% นะครับผมดังนั้นความผันผวนมันสูงมากๆนะครับถ้าเกิดเราซื้อที่ต้นรอบเนี่ยแล้วเราถือรันเทนไปเลยแล้วเราไปขายตรงจุดที่เราพอใจหรืออาจจะ Bitcoin ผ่านการแรลลี่ไปแล้วสัก 1-2 ปีแล้วแล้วเราก็ขายทำกำไรออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าในช่วงนี้นะครับผมซึ่งการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเราแนะนำลงทุนผ่านกองทุนนะที่เราสามารถซื้อได้ง่ายๆนะครับคือกองทุน ASP Digit Block นะครับ BLOC เนาะแฟนคลับทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วล่ะว่ามันมีกองทุนตัวนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมมากาวเพิ่มแล้วกันนะครับว่าก
าวครับ
ใช่ครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มี Bitcoin ETF นะการลงทุนใน Bitcoin เนี่ยมันลงทุนได้ยากเพราะว่าคนกังวลเรื่องของการโดนแฮ็ก ดยบล็อกพูลนะครับผมที่จะต้องใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตต่างๆมาช่วยประกอบแต่ครั้งนี้มี Bitcoin ETF ละซึ่งการลงทุนด้วยเม็ดเงินไซส์ใหญ่ๆเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการอนุมัติ ETF อะครับมันสะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าทางก.ล.ต.ของสหรัฐเนี่ยรับรองตัวของ Bitcoin มาในระดับหนึ่งละซึ่งสเต็ปถัดไปเนี่ยคือการที่เราอาจจะได้เห็น Bitcoin ETF ขยับเข้าไปอยู่ในพอร์ตโฟลิโอที่เป็น Asset Allocation Port นะเพราะว่าเราเห็นตัวของ BlackRock เนี่ยเขาไปขออนุมัติแล้วนะครับที่จะเอา Bitcoin ETF เข้าไปอยู่ในกองทุนที่เป็น asset allocation ซึ่งถ้าเงินตรงนั้นไหลเข้ามาสัก 5% หรือ 10% เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นที่ฮือฮาของตลาดคริปโตแน่นอนครับ
ครับ
ประเด็นนี้สำคัญน่าสนใจครับผม
ครับผม
โอเคอันนี้เป็นภาพที่ให้นักทุนเห็นนะนะครับว่าเอาง่ายๆว่าคุณนัทบอกว่าอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบขายหรืออะไรนะครับก็คือเป็นลักษณะของการซื้อถือไปก่อนแม้ว่าความผันผวนมันอาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่แน่นอนว่าคนที่เข้ามาในตลาดช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดต้นทุนเขาไม่ได้ดีมากคุณนัทมันก็จะเผชิญกับความผันผวนที่สูงกว่าคนที่เข้ามาช่วงแรกๆนะอันนี้มันเป็นรางวัลของคนที่เข้ามาตลาดก่อนนะมันมักจะเป็นแบบนี้เสมอก็คือให้เกณฑ์เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าก่อนก็มีความเสี่ยงมากกว่านะครับเข้าช้าเนี่ยมันก็คือทิศทางตลาดมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะต้องดูจังหวะดูถ้าเกิดว่าจะดูต้นทุนเนี่ยก็อาจจะต้องดูจังหวะประกอบด้วยนะว่าต้นทุนใครสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะเน้นเทรดดิ้งระยะสั้นเอานะครับแต่ใครมีต้นทุนแถวๆนี้ที่คุณนัทเคยแนะนำมาตลอดเนี่ยนะครับกองทุน ASP Digibloc อะไรพวกนี้นะครับก็ถือไปก่อนนะครับเพราะว่ารอบมันมาแล้วมันใหญ่จริงๆนะหลังฮาฟวิ่งนะครับผมเชื่อมโยงมาที่หุ้นนิดเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลแอสเซทนะครับก็คือจะมี Brook นะครับมี TTAนะครับแล้วก็มีในส่วนของ XPG นะครับผมว่า TTA เนี่ยอาจจะเหนื่อยนะเพราะว่าวันนี้ตัวของค่าระวางเมื่อคืนก็ปรับตัวลงมาประมาณสัก 3% นะครับก็จะเหลือ Brook นะที่ลงทุนในตัวของ Digital Asset อยู่ประมาณสัก1,000 กว่าล้านนะครับ XPG มี100 กว่าล้านแต่ผมอยากให้ไปฟังอัปเดตนะดูน่าสนใจสำหรับประเด็นการลุกในตัวของDigital Asset นะครับเขามีลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ทำตัวของICO ด้วยนะเป็นที่ปรึกษามีอยู่ 2-3 ดีลในปีนี้แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่เขาให้แบบพวกเขาเรียกว่านักลงทุนรายใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนัทเข้ามาเทรดของเขาอะคือเขาคงไม่ได้หวังไปทำเหมือนบิตครับนะในมุมมองนะเท่าที่ฟังนะแต่เป็นแพลตฟอร์มที่แบบอย่างคุณนัทแบบโอ้โหอยากเทรดแบบเยอะๆนะแล้วก็แบบราคาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกเขาเรียลไทม์ได้ดีกว่าเขาก็ได้ตลาดตรงนั้นไปอยู่เหมือนกันนะก็ดูน่าสนใจดีสำหรับตัวของ XPG เพราะงั้นก็เป็น2ทางเลือกแล้วกันถ้าเกิดจะเก่งตามก็ Brook กับXPG TTA ก็ผมว่าอาจจะเสมอตัววันนี้นะฮะ
ครับ
ครับ
โอเคมีคนถามนิดนึงแล้วกันนะครับตัวของ Digibloc มีสัดส่วนการลงทุนยังไงบ้างนะครับ Digibloc จะไปลงทุนในตัว ETF ที่ชื่อDAPP นะครับ DAPP นะครับ 91% เลยนะครับอีก 9% ผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะมันยิบย่อยนะครับ DAPP เนี่ยมีนโยบายลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีสัดส่วนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset หรือมีสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับ Digital Asset นะครับเกินกว่า 50% นะในมุมของรายได้นะครับผมอย่างเช่นตัวของเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีนะครับกระดานเทรดอย่าง Coinbase นะครับบริษัทที่ผลิตฮาร์ดแวร์ในการเข้าไปขุดตัวของ Bitcoin นะครับผมอย่างเช่นตัวของผมสรุปเป็นชื่อหุ้นละกันนะครับก็จะมีตัวของ Coinbase ประมาณ 8% นะครับ Block ประมาณ 8% MicroStrategy 8% นะครับชื่อน่าจะคุ้นหูกันอยู่ละสำหรับคนที่ลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็จะไปลงทุนผ่านหุ้นอีกทีนึงเป็นการลงทุนทางอ้อมครับ
โอเคเอาไปดูเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะ ASP Digibloc
ครับ
โอเคครับผมประมาณนี้สำหรับเรื่องต่างประเทศมีอะไรเสริมไหมคุณไบท์ครบไหม
ครับน่าจะอ๋อมีตลาดหุ้นยุโรปนิดนึงแล้วกันครับพี่วันพี่นัทเมื่อวานลืมเล่าไปเลยว่าตลาดหุ้นยุโรปจริงเมื่อวานก็ถือว่าเอาเปอร์ฟอร์มนะนะครับมีบวกส่วนขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีประเด็นบวกเข้ามาก็คือทาง Goldman Sachs เขาปรับเพิ่ม เป้าดัชนีตัวของสต็อก600ขึ้นด้วยนะครับจากเป้าเดิมเนี่ยเขาให้510นะครับปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น540นะครับก็ถือว่าดูดีเลยสำหรับสัญญาณเศรษฐกิจในยุโรปเขาบอกว่าสัญญาณฟื้นตัวดูดีขึ้นนะครับจากภาคการท่องเที่ยวแล้วก็มุมมองของ ECB เนี่ยนะครับที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย3ครั้งเหมือนเฟดเลยในปีนี้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยหนุนที่เขาปรับ valuation สำหรับตัวของสต็อก600ขึ้นมานะครับในฝั่งของยุโรปแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของสหรัฐก็ยิบย่อยครับพี่อ้วนพี่นัทนะครับก็ไม่ได้มีอะไรดูน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอันแรกเป็นยอดขายบ้านสหรัฐสำหรับเดือนกุมภานะครับลดลงมาเล็กน้อยมันออนมันนะครับก็มาอยู่ที่ 662,000 ยูนิตนะครับก็ต่ำกว่าที่คาด 675,000 ยูนิตนะครับแล้วก็ในฝั่งของภาคการผลิตนิดนึงนะครับอย่าง Fed สาขาดัลลาสก็มีรายงานดัชนีภาคการผลิตออกมานะครับก็แย่กว่าคาดนะครับออกมา -14.4 นะครับต่ำกว่าเดือนก่อนหน้านะครับที่ 11.3 นะครับก็เป็นตัวเลขปิดย่อยครับไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรครับ
ครับ
น่าจะ
มาดูน่าจะประมาณนี้นะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยไฮไลท์วันนี้ก็สำหรับในประเทศเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะพูดถึงนะครับมีเรื่องของเขียนผิดอีก AI ช่วยหน่อยโอเคนะครับมีเรื่องสวใช่ไหมฮะสวอนุมัติงบประมาณปี2567นะครับมีเรื่องคุณทักษิณอีกใช่ไหมคุณทักษิณโอ้เข้าเพื่อไทยเนี่ยพอพี่อั้นไม่เข้านะผมพิมพ์ช้าเลยแล้วพอพี่อั้นสังเกตไหมคือเวลาพี่อั้นอยู่นะงานอะไรมันจะไหลลื่นหมดนะคือเหมือนเห็นหน้าพี่อั้นนี่ก็จะแบบจะต้องทำเร็วอะทำช้าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะนะครับ
กลัวโดนจิกเหรอครับ
ใช่ๆโอ้ทำไมพิมพ์ช้าจังอะไรอย่างเงี้ยยอดส่งออกไทยเดือนกุมภา
เดือนกุมภาน
ะครับแล้วก็จะมีตัวของฟุตบอลด้วยฟุตบอลไทยเกาหลี
ครับ
นะครับ
ผมมีเสริมนิดนึงพี่ว่านมีพรุ่งนี้มีมอเตอร์โชว์ด้วยครับ
เอาพรุ่งนี้เริ่มแล้วใช่ไหม
ใช่27มีนานะครับถึง7เมษาย
นนะ
ครับก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าไปดูรอบมันก่อนอย่างปีที่แล้วอ่ะครับพี่วอนถ้าเขาจะเก็งกำไรกันใช่มั้ยก็คือต้องรอดูก่อนว่ายอดจองยอดขายมันดีหรือเปล่าใช่มั้ยครับแล้วก็ถ้ามันออกมาดีก็ไปเก็งกันกลุ่มรถยนต์นะถ้ารถ EV มันขายดีก็ไปเก็งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่นะพวก NEC EA GPSC นะครับหรือว่าคนที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ต่างๆเนาะนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าต้องรอดูตัวเลขอีกทีนึงนะว่าผลตอบรับดีหรือเปล่านะครับ
ครับก็อย่างหุ้นบ้านเราก็อาจจะมีตอนนี้มีอะไรนะ Millennium Auto Group ใช่ไหม
MGC
ครับอันนี้ก็ไปขายอยู่นั้นด้วยนะMGC Tisco ใช่ไหม Tisco KKP คนปล่อยสินเชื่อนะครับแล้วก็ Abigo Hightech สมบูรณ์ Advance นะครับแล้วก็มีนำยงด้วยนะเพราะว่ารถยนต์ก็ต้องนำเข้ามาขายแหละนะครับส่วนฟุตบอลไทยเกาหลีใต้อ่ะพิมพ์ตกไปเกาหลีใต้นะครับก็จะมีตัวของถ้าเกิดกระแสเปรี้ยงใช่ไหมตอนนี้ก็เปรี้ยงแล้วนะครับแต่บางท่านบอกว่าขอร้องแหละนะฮะนักการเมืองไปดูสนามที่ไรแพ้ทุกที่หมายถึงฝั่งตรงข้ามแพ้หรือเปล่าใช่ไหมครับก็เดี๋ยวพวกนี้มารอดูแล้วกันนะว่าผลจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดสู้กับเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นโอ้โหระดับท็อปของเอเชียเนี่ยอย่าไปเสียใจมากกับผลการแข่งขันนะครับคือคาดหวังชนะนี่ถ้าเกิดชนะนี่ผมว่าเป็นแบบเป็นโบนัสสำหรับประเทศไทยนะเสมอนี่ก็เก่งแล้วนะก็อันนี้เป็นธรรมชาติของฟุตบอลนะครับเดี๋ยวรอดูผลว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่าต่อให้สมมติแพ้หรือเสมอเนี่ยกระแสบอลไทยมันจุดติดละนะครับมันอาจจะทำให้พวกบอลสโมสรในพวกนี้ดีขึ้นตามมานะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่บอลลีกตัวเดียวนะที่เป็นเสื้อนะครับตัวแพลน B เขาก็บริหารตัวลิขสิทธิ์ของสมาคมฟุตบอลด้วยอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันยอดส่งออกไทยนะครับกลุ่มส่งออกมีตัวไหนบ้างคุณไบร์น่าสนใจ
นะครับก็ที่ดูน่าสนใจก็ทูน่าก่อนเลยครับพี่วอนทูน่าเดือนที่แล้วเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาดีนะก็เดี๋ยวรอดูตัวของทียูนะครับแล้วก็อาหารเสื้อเลี้ยงนะครับก็จะเป็นตัวของ ITCนะครับแล้วก็ยางนี่แนวโน้มยังดีครับพี่อ้วนนะจากฝั่งจากการส่งออกไปจีนนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามกันแล้วก็อันนึงก็น่าจะเป็นถ้าดูภาพรวมแล้วกันพี่อ้วนดูภาพรวมก็ต้องดูสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับอย่างที่เคยเล่าไปว่าสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักบ้านเราเนี่ยนะ ะครับส่งออกค่อนข้างเยอะ 80% เลยนะครับเป็นสินค้าอุตสาหกรรมอยู่แล้วซึ่งส่งออกไปสหรัฐเป็นส่วนใหญ่แหละนะครับซึ่งหลังๆตัวเลขภาคการผลิตสหรัฐเนี่ยนะครับว่าอ่อนลงมานะแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นนะจากปีก่อนก็เลยคิดว่ายอดการส่งออกของไทยน่าจะยังได้แรงหนุนนะครับจากภาคการผลิตตรงนี้นะครับ
เอ๊ะส่งออกมีได้พอร์ตด้วยป่ะครับผมเห็นพี่อ้วนพูดบ่อย
ๆเฮ้ยลืมเลยเนี่ยท่าเรือสาไทยโอ้โหใช่ๆเพราะว่าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยเข้าท่าเรือของพอร์ตคือสินค้าหลักเนี่ยจะเป็นพวกแป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ยางนะสองอันเนี้ยเป็นยางรถยนต์ยางล้อเป็นอันหลักเลยแล้วรองมาก็จะเป็นพวกกลุ่มโลหะพวกเหล็กอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหเพอร์ฟอร์มเหมือนกันนะบิดออฟเฟอร์ไม่มีแต่ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับท่าเรือสายเออนี่ก็สะท้อนภาพเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ายอดส่งออกนำเข้าเพราะว่าราคาหุ้นมันนำอันนี้คือตัวเลขที่ประกาศเนี่ยมันเป็นของเดือนกุมภาถูกไหมคุณใบ
ใช่ครับ
ที่เราอยู่เดือนมีนาแต่ราคาหุ้นพอร์ตนี่สะท้อนเชิงบวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดกุมภามีนาเขาอาจจะถ้าเกิดเขาดีเนี่ยแปลว่ายอดส่งออกมันก็น่าจะดีนะมันเป็นพ็อกซี่ของพวกสินค้าเกษตรโอ้ดูน่าสนใจตลาดค่าเท่าไหร่นะคุณใบอีกทียอดส่งออก10โมงใช่ไหม
ครับรายงาน10โมงครึ่งน่าจะ10โมงครึ่ง
โอเคคาดบวก 4.3% ได้ไหมเย่ย
ๆครับถ้าดูใน Trading Economic กับใน Bloomberg จะไม่เท่ากันนะพี่วอนแต่ว่าตอนนี้เทรดดิ้งก็คาดอยู่ 4.4 ครับพี่วอนก็ราวๆนี้แหละครับประมาณ4ถึง 4.4 แล้วแถวนี้นะครับ
โอเคลุ้นกันนะครับก็มีชุดหุ้นให้เก่งได้หลายกลุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset ใช่ไหมฮะก็จะเป็นตัวของBlue XPG นะครับแล้วก็กลุ่มน้ำมันหน่อยไหมกลุ่มพลังงานน้ำมันขึ้นเนาะ
ครับ
ตัวไหนดีคุณนัทว่า SPRC
SPRC Top BSRC เลยครับผมกลุ่มลงกันทั้ง3ตัวแล้วก็อาจจะสอพออาจจะเทรดดิ้งหน่อยก็ดูน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าราคาหุ้นก็ส่วนทางกับราคาน้ำมันมาเหมือนกันครับ
โอเคได้หุ้นไปผมว่าหลายชุดนะคุณทักษิณเข้าเพื่อไทยก็หุ้นการเมืองนะครับกลุ่มสามารถเห็นได้ต่อแล้วกลุ่มส่งออกก็ประมาณนี้นะครับรอติดตาม Telegram เราไปนะครับชัดเจนไหมครบถ้วนไหมวันนี้แล้วก็ตัวของ Digital Wallet ว่ายังไงคุณนัท
ครับผมก็โยนมาผมว่าท่านผู้ชมอยากฟังพี่อ้วนไหมฮะนะครับ
เอาคุณ
ครับ
คุณเล่าไปก่อน
งั้นผมสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับตัวของ Digital Wallet เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมกันอีกทีนึงในวันที่10เมษายนใช่ไหมครับแล้วก็ลำดับถัดไปเนี่ยผมคิดว่าการอนุมัติต่างๆเนี่ยคงไปเริ่มต้นที่ช่วงปลายปีเลยล่ะนะครับเดือน10เดือน11นะครับผมแล้วก็เป็นการใช้เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณของปีถัดไปนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันมองได้2มุมนะพี่อ้วนผมในมุมมองผมนะครับมุมแรกเลยเนี่ยคือเป็นสัญญาณบวกแล้วล่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบจริงๆจังๆเดี๋ยวเราคงได้เริ่มเห็นชัดเจนกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่ปีนี้ไปเลยละยาวไปจนถึงปีหน้าแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือผมว่าคนอาจจะกังวลใช่ไหมครับพี่อ้วนว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเดิมไหมคนจะชะลอการจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะไปรอใช้ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแต่ว่าผมอยากรีมาร์คไว้แบบนี้ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามีงบประมาณในมือละดังนั้นผมเชื่อว่าเขาไม่ปล่อยว่างไว้แน่ๆนะครับผมเขาจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายอื่นๆตุ้นเศรษฐกิจระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงดิจิตอลวอลเล็ตแน่นอนนะครับ
ครับผมลืมเลยนะฮะงงว่าFC กดเลขอะไรนะครับเรายังไม่ให้กดเลยนะอ๋อพี่อันให้กดแล้วเรียบร้อยนะครับกด1กด9มากดกันเข้ามาฮะกดเลข1ก่อนแล้วกันนะครับกดเลข1ก่อนผมว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระอาจจะแบบอาจจะดูแบบตึงๆไปบ้างนะเพราะว่าพี่อันไม่อยู่ด้วยนะครับความสนุกก็อาจจะหายไปหน่อยนะแต่ว่าก็พยายามเต็มที่นะครับเอากด1ให้กำลังใจพวกเรา3คนกันหน่อยฮะคุณใบ
นึกว่าจะให้พี่ว่าจะให้ทายผลบอลไทยเกาหลีนะ
เอาไหม
กี่แต้มกี่แต้มดีครับพิมพ์เลขเข้ามาเลย
เออ19มาเลยนี่กดกันเข้ามาครับ1ก็ได้9ก็ได้นะให้กำลังใจเรา3คนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกดผลฟุตบอลกันอีกทีนึงคุณติ๊กกี้จะกดไหมถ้าไม่กดนี่จะไม่ตอบให้นะแต่ว่าเห็นถามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่สำหรับตัวของกลุ่มเรือนะครับ PSL 7.95 แล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดดูจากกราฟเนี่ยมันเป็นลักษณะของการซึมตัวลงมานะครับก็ถ้ามีอยู่เนี่ยผมว่าถ้าหลุด 7.9 เนี่ยนะครับอาจจะต้องยอมถอยมาก่อนนะครับคือสต็อปมาก่อนเพราะว่ามันหลุดโลเดิมตรงนี้นะครับแล้วรอรับกลับอีกทีเนี่ยผมว่าดูแถวประมาณ 7.5-7.6 เลยนะครับคือนี่คือตั้งใจจะต้องปรับพอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะถือเนี่ยถามว่ากลุ่มเรือเนี่ยมันมีประเด็นอะไรอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดเศรษฐกิจจีนฟื้นเนี่ยกลุ่มเรือฟื้นนะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยในทางสถิติของกลุ่มเรือนะครับราคาหุ้นกลุ่มเรือที่คุณนัทเคยทำข้อมูลมาเนี่ยก็จะเด้งกลับขึ้นมานะครับเดือนมีนาจะเป็นเดือนที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เทรดอะไรเลยก็รอลุ้นการฟื้นตัวในเดือนเมษานะครับแต่ผมคิดว่าช่วงนี้มันราคาหุ้นแบบถ้าเกิดตัวไหนที่ทิศทางเป็นลงอย่าปล่อยไว้ดีกว่านะครับถ้าเกิดหลุด 7.9 ผมแนะนำสต็อปแล้วก็รอรับกลับข้างล่างนะครับแล้วก็จะถือในช่วงเดือนเมษาได้อย่างสบายใจนะครับซึ่งวันนี้ดูจากค่าระวังเรือที่ลง 3% เนี่ยผมคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะหลุดลงมานะนะครับสำหรับกลุ่มตัวพีเชียดนะครับแล้วก็กลุ่มเรือเทกองโดยภาพรวมนะครับผมไม่แน่ใจคุณนัทคุณไบพี่อั้นเขายังไงเขาไม่ไปหรือไงเขามีประชุมนะฟังตลอดอย่างนี้ได้เข้ารายการมาเลยแล้วกันนะพูดถึง
ฟังเราจนจบเลยนะฮะ
เออ
รถติดอยู่แล้วครับเลยพิมพ์ได
้จริงเหรอโอ้เออนี่คุณป้าเจนนี่คุณแชมป์ยังไม่มานะครับถามไว้เดี๋ยวคำถามมันขึ้นไปทั้ง
หมดอ่ะรอครับนึงนะครับเดี๋ยวไว้ถามซ้ำ
จริงเดี๋ยวไหลขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวคุณแชมป์ไม่เห็นนะคุณพี่นะครับเอา VGI ยังไงคำถามมาคือ VGI เนี่ยวันนี้พี่โจมีออกบทวิเคราะห์ด้วยนะครับก็คือตัดสินใจในการขายตัวของ Curly Express ออกไปทั้งหมดนะครับซึ่งก็ข้อดีก็คือในแง่ของผลขาดทุนเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ VGI ถือ Curly Express เนี่ยอยู่ 15.45% นะครับพอผลขาดทุนลดลงแน่นอนมันก็จะเป็นผลบวกกับตัวของVGI โดยภาพรวมนะครับซึ่งผลขาดทุนที่ VGI รับมาจาก Curly เนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันก็ตกอยู่ประมาณสัก500ล้านนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ย500ล้านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวของกระแสเงินสดเนี่ยดูโอเคขึ้นนะครับฐานะทางการเงินดูดีขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็มันก็จะส่งผลมาที่ตัวของ BTS ด้วยนะเพราะว่า BTS ก็ถือ VGI นะครับแต่แน่นอนก็คือตอนนี้พี่โจกำลังอยู่ในช่วงของการปรับประมาณการอยู่นะครับผลประกอบการเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้พลิกจากขาดทุนไปกำไรแหละนะครับเพราะว่าในตัวของ VGI ธุรกิจเดิมเขาก็ยังอยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างตัวกันอยู่ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือพอผลขาดทุนลดลงเนี่ยราคาหุ้นก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ณตอนนี้เราชอบในตัวของ BTS มากกว่าถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มนี้นะนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยดูเพิ่งขึ้นมาจากโซนด้านล่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฐานะการเงินของ VGI แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยBTS ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันและ BTS เนี่ยที่ชอบมากกว่าก็คือกระแสเงินสดของเขาเนี่ยเขาได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา 20,000 กว่าล้านนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในช่วงเลือกหุ้นอีกทีนึงนะครับเป็นประมาณนี้แต่ว่าอยากให้ไปติดตามเปเปอร์ของพี่โจก็จะเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคมาที่พี่อันเขาขับรถอยู่นี่ทำเป็นแบบนักลงทุนเลยนะนะครับขับรถไปด้วยฟังเราไปด้วย
และพิมพ์ได้ด้วยนะครับ
พิมพ์นี้ด้วยเออมหัศจรรย์นี่กะ
ติดพอดี
ใช่คุณไบ
ค์เราติดพอดีแหละนะครับ
หรือเขามีคนขับรถหรือเปล่าเราก็ไม่รู
้นี่ผมกำลังจะทักเลยมีคนขับรถหรือเปล่าหรือว่าพี่อันขับเทสลาหรือเปล่าออโต้ไพลอต
ก็เป็นไปได้ไหม
มือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งพิมพ
์หรือถ้าต้องการคนขับรถก็บอกได้นะครับ
รับจ้างอ่ะ
รับจ้าง
คุณนัดฟันพิกสักหน่อยยังมีเวลา
ครับครับผมก็ที่เมื่อกี้เกริ่นไปเนาะตัวของคริปโตเคอเรนซีนะครับเช้านี้ขึ้นมาอีกเมื่อกี้ผมกดไปดูทะลุ 70,000 ไปแล้วพี่อ้วนนะครับผมกองทุนที่เราเลือกมาแนะนำนะครับก็แน่นอนว่าเป็นตัวของ ASP ขีดดิจิบล็อกนะครับผมแล้วก็กองทุนนี้เนี่ยมีตัวของ SSF ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่คิดว่ายังไงปลายปีนี้ต้องซื้อ SSF อยู่แล้วแล้วจะซื้อกองทุนนี้ก็อาจจะซื้อผ่าน SSF ไปเลยก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมกองทุนนี้เมื่อการลงทุนนะครับผมขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยสำหรับ Paper Fund Pick นะครับมีข้อมูลที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมแล้วก็มีอัปเดตมุมมองต่างๆอัปเดต asset performance นะครับในแต่ละสัปดาห์หรือ year to date นะครับผมอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนบูมอินเดียกันมากใช่ไหมพี่อ้วนจริงอันนี้ขอเคลมนิดนึงว่าเราเชียร์ก่อนนะเราเชียร์ก่อนมันบูมนะนะครับผมแต่ว่าโอเคผมเข้าใจแหละว่าเราเพิ่งเริ่มทำรายการได้ไม่นานอาจจะ voice อาจจะยังไม่ได้ดังนะครับตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เชียร์ให้ซื้ออินเดียเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งนะครับในช่วงกลางเดือนเมษายาวไปเลยจนถึงสักเดือน5นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ราคาหุ้นหรือดัชนีมันขึ้นมาค่อนข้างดีเนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือ election rally คนเก่งกันมาก่อนละดังนั้นพอช่วงเนี้ยใกล้ถึงช่วงเลือกตั้งจริงๆมันก็เลยเกิดแรง sell on fact ออกมารวมถึงดัชนีของหุ้นจีนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับถ้าใครตามข่าวย้อนไปสัก 3-4 ปีก่อนเนี่ยจะเห็นข่าวว่านักลงทุนย้ายเงินครับพี่อ้วนน้องใบครับจากจีนเนี่ยไปลงทุนในอินเดียนะครับพอจีนฟื้นตัวแล้วอินเดีย valuation แพงเนี่ยจากในรูปก็คือ PE เกือบๆ24เท่าเนี่ยแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้นะที่คนจะ move เงินจากอินเดียไปลงจีนใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ชอบเทรดแบบ switching นะครับผมเพราะว่าตัวของอินเดียเองเนี่ยมี growth driver ที่ค่อนข้างชัดเจนแหละในระยะยาวนะครับผมแต่ก็แลกมาด้วย valuation ที่สูงละเพราะว่าทุกคนทราบหมดละนะครับผมก็อย่างผมก็จะมีมาเขียนเล่าให้ฟังกันเป็นช็อตโน้ตสั้นๆนะครับผมช่วยประกอบการตัดสินใจการลงทุนครับ
โอ้ดีผมว่าแล้วผมชอบหน้านี้นะคืออยากจะลงทุนที่ไหนเนี่ยมีทางเลือกให้นะครับแล้วก็มีจังหวะให้ด้วยอย่างเวียดนามเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตลาดที่ขายดีนะสำหรับนักลงทุนไทยเนี่ยนะครับคุณนัทก็บอกว่าทยอยสะสมเมื่อดัชนีอ่อนตัวแล้วกันเพราะว่า year to date ก็ขึ้นมาเยอะใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
แล้วก็มีประเด็นการเมืองที่กำลังต้องรอกันอยู่ด้วยนะครับ
ครับ
เรื่องของการเปลี่ยนประธานาธิบดี
ครับอย่างเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่าผมมี recommendation ในที่เขียนนะครับพี่อ้วนเมื่อกี้ครับมี2อันคือสำหรับคนที่เทรดระยะสั้นด้วยนะครับผมว่าให้ขายทำกำไรนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่ลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยเราก็แนะนำให้รอสะสมไม่ดัชนีอ่อนตัวนะครับผมก็จะเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปครับ
ตอบโจทย์นะครับอยากรู้อะไรนี่แหละดูเปเปอร์นี้ชัดเจนนะครับเอามาดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดเอเชียนะครับเกาหลีก็ยังสวยสดงดงามอยู่นะครับบวก 1.2% หั่งเส็งบวกน้อยลงแล้วนะครับจีนก็กลับมาลบนะครับประมาณสัก 0.2% ผมว่าวันนี้ตลาดโดยภาพรวมเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะไซด์เวย์แหละนะฮะหลักๆ ก็คือรอดูคอ PCE ของสหรัฐวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็ถ้อยแถลงของประธานเฟดด้วยแต่คิดว่า เนื้อหาสาระเนี่ยคงอยู่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจมากกว่านะก็คือตัวของอัตราเงินเฟ้อของหุ้นไทยเองเนี่ยด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยก็ต้องบอกว่าพยายามสู้อยู่เหมือนกันนะในช่วงท้ายตลาดนะครับแต่ว่าดูจากกราฟแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะซึมๆนะฮะแล้วก็ไซด์เวย์ซะมากกว่านะครับแนวรับก็ 1,368 แนวต้าน 1,380 จุดนะครับแต่ไม่ว่าจะตลาดจะเป็นยังไงนะเราก็จะมีหุ้นให้นักลงทุนเนี่ยได้เทรดกันนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่คัดกรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับชุดหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับลองแคปเจอร์แคปหน้าจอไว้นะแล้วก็ไปทำการบ้านกันต่อสำหรับกลุ่มที่น่าสนใจส่วนหุ้นแนะนำหุ้นแนะนำนะครับวันนี้อาจจะใช้เวลาไม่เยอะเพราะว่าพี่อันพูดแบบวางทางไว้ดีมากแล้วนะครับพี่อันพูดดีแล้วสำหรับหุ้นแนะนำของเราตั้งแต่เมื่อวานนะครับ SCV นะ SCV ยังแนะนำต่อเนื่องนะครับแนวต้าน19บาทนะก็ท่ามกลางตลาดที่ซบเซาก็มีหุ้นไม่กี่ตัวแหละนะที่แนวโน้มมันค่อนข้างแข็งนะครับผมเชื่อว่าการที่เราเกาะหุ้นที่แนวโน้มมันชัดแบบนี้เนี่ยนะครับความเสี่ยงในการลงทุนก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็เล่นง่ายนะถ้าเกิดว่ามันหลุดอัพเทรนลงมาก็สต็อปลอสไปแค่นั้นเองนะครับแต่เราเชื่อว่าด้วยผลประกอบการที่เทิร์นอะราวในปีนี้อันนี้เป็นฟันดาเมนทัลเบสเลยนะที่สนับสนุนตัวของ SAB แล้วก็มีอัพไซด์ที่รอเปิดอยู่นะครับจากการเข้าไปบิดงานนะครับก็คือการบริหารตัวของทราฟฟิกนะครับการจราจรทางอากาศที่ประเทศลาวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าได้ตรงนี้เข้ามาเนี่ยทราฟฟิกมันก็จะเพิ่มจากเดิม3เท่านะครับก็จะทำให้ valuation ผลประกอบการ valuation ก็จะเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญนะครับและธุรกิจพวกนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นธุรกิจบริการที่ไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากมายแต่ว่ามันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษนะครับพอเข้าไปปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะรับรู้กำไรส่วนเพิ่มได้ในทันทีนะครับแนวต้าน19บาทเหมือนเดิมส่วนกลุ่มส่งออกวันนี้ถ้าเกิดให้เลือกสักตัวหนึ่งจะเก่งอะไรดีนะครับผมว่า ITC ดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณกฤตคาดว่าผลประกอบการไตรมาส1เนี่ย QQ มันชะลออยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นซีซันนอลนะครับที่เป็นโลซีซันแต่เยียร์เนี่ยกำไรปกติจะโตครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสนะนี่ไม่ธรรมดานะสำหรับตัวของ ITC นะครับก็เลยมองว่าตัวนี้เนี่ยถ้ายอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงโตต่อเนื่องซึ่งคุณไบร์ททำตัวเลขมาเนี่ยปีที่แล้วฐานต่ำด้วยก็มีลุ้นนะครับถ้าเกิดว่าโตต่อเนื่องมันก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับตัวของ ITC นะครับแล้วกำไรทั้งปีนี้เนี่ยคุณกิจค่า 2.9 พันล้านโต 26% เยียร์เยียร์นะครับนั่นหมายความว่าภาพการเติบโตเยียร์เยียร์เนี่ยที่เราจะเห็นตั้งแต่ไตรมาส1เนี่ยมันจะอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนะครับตอนนี้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งด้วยนะเป็น net cash นะครับก็เลยมองว่าดูน่าสนใจสำหรับตัวนี้นะครับแนวต้าน20บาท สุดท้ายคือ BTS ผมว่า BTS เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจนะว่าราคาหุ้นลงเพราะอะไรนะครับตอนนี้ราคาหุ้นขึ้นเพราะอะไรเนี่ยผมว่าจะไม่มีข้อสงสัยหนึ่งก็คือลงมาจากเรื่องของการเจรจานี่นี่แหละกับทางกทมซึ่งมันไม่จบสักทีแล้วแบบโอ้โหสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเจรจากันทุกปีแล้วก็เลื่อนตลอดเนี่ยผู้ว่ากทมก็ไม่กล้าที่จะลงนามนะครับแต่นี่ได้เงินก้อนแรกมาแล้ว 23,000 ล้านนะครับซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับภายในช่วงไม่เกิน1เดือนข้างหน้าก็จะช่วยให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าได้เงินปุ๊บก็ไปลดหนี้ดอกเบี้ยจ่ายก็ลดลงแคชโฟลว์ก็ดีขึ้นนะครับผลประกอบการดีขึ้นอันที่2ก็คือถูกถ่วงจากบริษัทลูกแต่ละบริษัทที่ไปลงทุนเนี่ยต้องบอกว่า performance ไม่ดีนะครับแล้วมันก็ดึง performance ของBTS ไปนะครับเลยทำให้ราคาหุ้น BTS เนี่ย year to date ก็แย่กว่ากลุ่มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลงไป 23% กลุ่มขนส่งลงแค่ 7% เองนะครับผมว่ามันพอเขาค่อยแก้ปัญหาที่สาเหตุที่มันเป็นแบบทำให้ราคาหุ้นลงเนี่ยตอนนี้เริ่มค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆเนี่ยราคาหุ้นมันควรจะลดภาวะ underperform ตรงนี้ลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลยมองว่าตัวนี้พอปรับโครงสร้างเรียบร้อยเนี่ยก็น่าสนใจนะสำหรับแลกการ์ดเพลย์หรือว่า defensive play นะครับแล้วก็ราคาหุ้นอยู่ในโซนด้านล่างเนี่ยความเสี่ยงก็ค่อนข้างจำกัดด้วยนะครับแนวต้าน6บาทนะครับทางเทคนิคคุณแชมป์เลือกอมตะนะครับแนวต้าน24แนวรับ 23.2 แล้วก็ stop loss ถ้าต่ำกว่า 22.8 อันนี้ก็ได้ตีมเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับก็อาจจะหนุนให้คนเนี่ยย้ายฐานการผลิตเข้ามามากขึ้นนะครับอ้าวผมขอตอบนิดเดียวนะคุณพี่ไปไหนแล้วเจนนี่นะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรถามคุณอ้วนถามพี่อ้วนก็ได้นะครับงานเข้าเลยไม่น่าไปแซวเขาเลยนะที่จะให้คุณแชมป์ตอบนะครับออริจินอย่างที่คุณแม็กบอกแหละนะครับผมว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงรับกับเรื่องของไตรมาส4ที่ออกมาน่าผิดหวังไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะไซด์เวย์นะฮะรอเซตตัวนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือ 7.25 ขึ้นไปได้เนี่ยก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นลักษณะของแกว่งไซด์เวย์ก่อนนะครับโอเคหมดเวลานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับพี่อั้นนะครับ เข้าใจว่าพรุ่งนี้เราน่าจะไปพบกันในออฟฟิศนะคุณนัทคุณไบค์นะครับ
ครับ
ตอนนี้หลงวันหลงเวลากันหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ลุ้นผลบอลไปด้วยกันนะ1ทุ่ม1ลุ้นผลบอลไปด้วยกันนะครับโอเคเรา3คน
จะมา
คุณไบค
์เพื่อจะมาไลฟ์สดวิเคราะห์บอลป่ะครับ
โอ้โหนี่คนไปผมว่าเรือนแสนคุณระบบอินเทอร์เน็ตไม่น่าจะไหวอยู่นะเออไปไลฟ์สดที่นู่นเราติดตามนะไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดอยู
่ครับ
โอเคนะฮะลาไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะทีมงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ